Hergot.
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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot.
Víra a spiritualita ze všech stran.
Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
Hezký večer vám všem, posloucháte Hergot na Rádiu Wave, pořad, který v současné době vytváříme tak trochu na koleně, tak jak vzniká spousta příspěvků a pořadů na naší stanici. Naše dnešní téma je velmi aktuální, budeme se věnovat pandemii nového koronaviru a bude nás hlavně zajímat, jak světová náboženství reagují na tuto zákeřnou nemoc. Naším hostem bude už v Hergotu známý antropolog a publicista František Kalenda, se kterým se spojíme opět přes Skype. Na tomto díle se podílíme my tři, Petr, Honza a Faty. Ve třech a v tomto složení jsme si taky připravili zprávy, každý ve svém bloku, a jako první dávám slovo Fatimě.
Moje první zpráva je ze Severochryznat. Věřící se v době epidemie koronaviru účastní bohoslužeb prostřednictvím internetu, rozhlasu či televize. Kostely jsou pro větší zhromáždění uzavřené. Církev, stejně jako třeba psychologové a terapeuti, nabízí i duchovní pomoc po telefonu či internetu. Přes telefon či videohovor ale nemohou věřící přistupovat ke zpovědi. Kněz Petr Soukal ve videu zveřejněném na webu České biskupské konference vysvětluje, že zpověď vyžaduje osobní setkání dvou lidí. Není možné ho nahradit technologií mimo jiné proto, že by hrozilo vyzrazení zpovědného tajemství. Kostely jsou sice zavřené pro širší zhromáždění, pro individuální návštěvy ale otevřené jsou. Martin Kramara, mluvčí konference biskupu Slovenska, uvedl, že v případě zpovědí je na mřížku ve zpovědnici třeba dát průsvitnou zábranu, která zamezí šíření viru. V případě, že přijít ke zpovědi vůbec není možné, nabízí katolická víra řešení, kterému se říká dokonalá lítost. Ta musí vycházet z hloubi srdce, vycházet z nadpřirozených pohnutek, tedy z poznání, že hřích ničí vztah s Bohem, má být všeobecná a týkat se všech hříchů a musí zahrnovat i předsevzetí vyspovídat se i hned, kdykoliv to bude možné, píše Chryznet. Moje druhá zpráva je z Afghánistánu. Ozbrojení muži ve středu ráno v centru Kábulu zaútočili na chrám Sikhu, v němž zůstalo podle agentury Reuters uvězněno až 200 lidí. Při teroristickému útoku, za kterým zřejmě stojí teroristé ze skupiny ISIS neboli taky Dáeš, tak zemřelo 27 lidí. Sikové tvoří v převážně muslimském Afghánistánu menšinu, podle Reuters tam žije méně než 300 rodin. Při útoku v roce 2018 bojovníci IS v Jalalabadu zabili více než 10 členů této komunity. Moje třetí zpráva je z Mozambiku. Islamističtí ozbrojenci ovládli vojenskou základnu a klíčové město Mokimboa de Praia na severu Mozambiku nedaleko místa, kde zahraniční společnosti pracují na obřím projektu na těžbu zemního plynu, informoval o tom server BBC. Podle něž jde o první případ, kdy se džihadistům podařilo dobit takto velké osídlení. A ještě jedna smutná zpráva z Afriky. Nejméně 92 čadských vojáků přišlo o život při útoku islamistů z radikálního uskupení Boko Haram, uvedl prezident africké země Idris Déby Itno. Ten se podle agentury AFP vydal na místo útoku v oblasti Lac, aby vzdal úctu zabitým vojákům. Boj se odehrával ještě o pondělním ráno. Cílem ozbrojenců z Boko Haram je v oblasti Čadského jezera vytvořit muslimský stát založený na striktním výkladu islamského práva šaría. Povstalci nyní kontrolují území o rozloze několika stovek čtverečních kilometrů v okolí rozsáhlého jezera, které leží na hranici Kamerunu, Čadu, Nigeru a Nigérie.
To byla Fatima a její zprávy a svůj blog si připravil taktéž Honza. Takže Honzo, co tam vlastně na dnešek máš?
Moje první zpráva je z Brazílie, ale týká se americké evangelikální organizace Ethnos 360, dříve New Tribes. Ta totiž za své poslání považuje evangelizaci izolovaných domorodých kmenů v brazilské Amazonii, díky dobrým vztahům se současnou brazilskou vládou jí v tom nic nebrání. Je to kontroverzní praxe z více důvodů, jedním z nich je i šíření nakažlivých nemocí, které mohou způsobit vymření celého kmene. No a navzdory trvající pandemii koronaviru, teď Ethnos 360 pořizuje nový vrtulník a vydává se do Amazonie. V mojí druhé zprávě se podíváme do Hongkongu, kde transgender kazatel Mars Balaoro bojuje velmi specifickým způsobem za práva LGBTQ lidí. Přestože v Hongkongu není uzákoněno rovné manželství, tedy manželství i pro páry stejného pohlaví, Balaoro v rámci svého náboženského společenství vykonává pro tyto páry svatební obřady. Donedávna to dělal tajně, v roce 2017 byl za tuto praxi zatčen. Obvinění proti němu byla stažena, ale stejně se obrátil na nejvyšší soud. Ten teď vyhlásil, že Balaorovi nemůže garantovat svobodu vykonávat tyto obřady, ale zároveň se usnesl, že se nedopouští ničeho nezákonného. Balaoro je rozhodnutý v obřadech pokračovat, odvolává se přitom na svobodu vyznání. Moje třetí zpráva je z Itálie a opět se týká koronaviru. Mezi obětmi tam jsou i kněží, kteří v nemocnicích dávali poslední pomazání umírajícím. Podle informací z tohoto týdne jich je minimálně 28.
Tak to byly Honzovy zprávy, děkuju za ně a nakonec dojde řada i na mě. Moje první zpráva je z Chrisnetu. Je to taková nepříjemná energie z tuzemské římskokatolické církve. Profesor historie a katolický kněz Tomáš Petráček byl s účinností od 1. března 2020 uvolněn z funkce sídelního kanovníka kolegiátní kapituly všech svatých na Hradě Pražském. Podle úryvků dopisu, který kardinál Dominik Duka Petráčkovi zaslal a který magazínu Chrisnet poskytl mluvčí pražského arcibiskupství Stanislav Zeman, měly být hlavními důvody jeho odvolání přítomnost i nepřítomnost na setkáních kapituly a napětí, které mělo znemožňovat její práci, na což si prý stěžovali statutáři kapituly. Takže máme takové tři hlavní pojmy: přítomnost i nepřítomnost a rovněž napětí. Těmi zmíněnými statutáři jsou Milan Hanuš a Petr Piťha, kterého jistě ze zpráv Hergotu a i odjinud znáte. Kanovníkem seniorem je biblista Josef Hřebík. Tomáš Petráček to komentoval podle mě adekvátně situaci. Cituji: myslím, že pro ty, kdo dění v České katolické církvi sledují dlouhodobě, je situace přehledná. K uvedeným důvodům snad jen v tuto chvíli tolik, že jsem z principu podal podle norem církevního práva žádost o odvolání tohoto rozhodnutí. Tolik k mé první zprávě. Obrázek si udělejte sami, my budeme kauzu samozřejmě dále sledovat. Moje další zpráva je rovněž z Chrisnetu a je to jedno kulaté, smutné, ale důležité výročí z úterka. 24. března roku 1980 zavraždili při slavení liturgie arcibiskupa Oscara Romera ve státě El Salvador. Pak ho, jak píše zpráva, zabili ještě jednou, když ho vojenský režim pomlouval a očernil. Jeho mučednictví pokračovalo na straně jeho bratří kněží a biskupů, řekl papež František v roce 2015 skupině poutníků z El Salvadoru ve Vatikánu. Tuto událost si papež z Latinské Ameriky pamatuje jako mladý kněz, který s Romerem sdílí silný zájem o chudé. Modlitba na jeho vzpomínku se konala v kostele Sant'Edigio v Římě. Moje další zpráva by se dala vykládat jako dobrá, protože se vztahuje na tuto výjimečnou dobu a je to takové vstřícné gesto. Po dobu mimořádných vládních opatření, kdy není zcela možné kvůli zavřeným kostelům doručovat katolický týdeník, se rozhodla společnost Katolický týdeník SRO zpřístupnit noviny ke stažení zdarma na svých webových stránkách. Informuje o tom jednatel společnosti a generální sekretář České biskupské konference Stanislav Přibyl. A moje poslední zpráva se týká papeže Františka. Na jeho výzvu se ve středu 25. března ve 12 hodin spojili křesťané napříč církvemi a státy a obrátili se k Hospodinu slovy modlitby Páně na úmysl zastavení pandemie. Papež František naplánoval též na pátek 27. března před Vatikánskou bazilikou svatého Petra mimořádné požehnání Urbi et Orbi na náměstí kvůli karanténě, samozřejmě pro veřejnost celá uzavřeném. A to už je ode mě i od nás všech ze zpráv pro tentokrát všechno. Čeká nás okénko primárních pramenů, které si tentokrát vzal na paškál Honza. A první písnička, která v dnešním dílu zazní, je od Iggyho Popa a jmenuje se Sickness.
Hergot. 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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na Rádiu Wave.
V Hergotu na Rádiu Wave právě dospíval Iggy Pop skladbu Sickness. Máme tady tíživé téma koronaviru a teď nás čeká biblické okénko. Já bych chtěl zdůraznit, že my tady zodpovědně dodržujeme všechna bezpečnostní opatření. Teď třeba jsem od Fatimy a Petra tak daleko, že je ani nevidím. Každopádně je tady to okénko primárních pramenů, jak už jsem říkal výjimečně. ho mám na starosti já, dlouho jsem přemýšlel, co si připravit. Nakonec jsem pro vás přiložil text Matthewa Foxe, respektive výběr ze dvou krátkých textů, které na sebe navazují. Matthew Fox je episkopální kněz a teolog, který vyznává tzv. Hlubinný ekumenismus. To znamená, že je kromě křesťanství široce otevřený taky buddhismu, džinismu, judaismu, sufismu, náboženským tradicím severoamerických indiánů a tak dále. To jen pro uvedení do duchovního kontextu, ve kterém se budeme pohybovat. A teď už teda slibovaný text. V temných časech, jako jsou teď ty naše, kdy čelíme novodobé morové ráně jménem koronavirus, může být užitečné kontemplovat o něčem, čemu bychom mohli říkat fyzické zlo, tedy nějakému narušení přírody tak, jak je známe, a vynořování fyzických sil, jako jsou viry, o kterých skoro nic nevíme. Víme jen to, že jsou nebezpečné a působí skrytě a zatím nemáme po ruce žádný lék. Je dobře, že oslavujeme zázračnost, nádheru a vznešenost Matky Země za všechny dary, které nám přináší a většinou za to ani nic nechce. Tu každodenní krásu bychom neměli brát jako samozřejmost. Kdybychom se na vděčnost Zemi zaměřovali víc, nebyla by v tak těžké situaci, v jaké dnes je, a s ní i její zázračná stvoření. Lesy, sloni, hmyz, ptáci, ryby, řeky, oceány i lidé. Koronavirus nám ale připomíná, že Matka Země má ještě jednu vlastnost. Může člověku i škodit. Jsou síly a energie, které nejsou v souladu s našimi zájmy a potřebami. Jakoby Země měla i svou temnou stránku. Samozřejmě víme, že existuje smrt a to, jak různí tvorové žijí, umírají a nějakým způsobem se znovu rodí, máme neustále před očima. Zároveň jsou tu i bytosti, které podle nás nemají právo na existenci, protože jsou v rozporu s dobrem tak, jak ho vnímáme. K těmto bytostem patří i koronavirus. Možná i proto v řadě kultur existují strašlivé bohyně ničitelky, jako je v hinduismu Káli, kterou bohové stvořili, aby ovládli síly zla. Káli může reprezentovat ničivé aspekty země, tornáda, hurikány, zemětřesení, ale i ten koronavirus. Je pravda, že ke každému tvoření patří nejen budování něčeho nového, ale i ničení. Něco se staví a něco jiného se bourá. Tvůrčí proces je náročná věc, zrození není možné bez porodu. I energie Káli může mít svůj hluboký smysl. Kromě své ničivosti je Káli zároveň uctívána jako milující matka, božská ochránkyně a síla, která přináší svobodu. Jak už jsem tady v denní meditaci říkal dřív, tenhle nedobrovolný půst, kterým teď žijeme, může být začátkem něčeho hlubšího. Možná se dostáváme k pravdivějšímu a autentičtějšímu lidství. Návrat ke komunitě a péči, k našim superschopnostem lásky, plnosti a léčení, síla, která překračuje všechny nacionalismy a šovinistické mocenské pozování, které chce druhé ovládat místo spoluprožívání, spoluúčasti, ale i úcta k vědě. Může nás globální hrozba koronaviru dovést k vyspělejšímu lidství? To byla krátká úvaha Matthewa Foxe a i když to možná není potřeba, dodal bych jednu jedinou věc a to je, že si myslím, že je důležité říct, že Matthew Fox neříká, že koronavirus je něco dobrého, něco, co bychom měli vítat, něco, z čeho bychom měli mít radost, to vůbec ne, v žádném případě, vůbec nezlehčuje, nebagatelizuje utrpení, které působí po celém světě. Ale připadá mi, a Matthew Fox si myslím, že se toho hodně hezky dotýká, že každá krize, každá bolest, každé utrpení přináší i nějakou naději, nějaký horizont, nějakou cestu ven, nějaké světlo, které je za tou tmou. A já si myslím, že Matthew Fox ukazuje rozhodně zajímavým směrem. Každopádně teď už je čas na písničku, po které přijde rozhovor. Písnička bude od kapely Health a jmenuje se Life. A rozhovor se týká koronaviru a náboženství. To, jak jednotlivá náboženství všude na světě s koronavirem se nějak vyrovnávají. a Fatima Rahimi ho natočila s Františkem Kalendou, antropologem a publicistou.
Hergot. 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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na Rádiu Wave.
To byla kapela Health a její písnička Life a já připomínám, že stále posloucháte Hergot na rádiu Wave na velmi aktuální téma. Naším tématem je pandemie nového koronaviru, ale stále zůstáváme v náboženském pořadu, což znamená, že nás bude zajímat i v rozhovoru, který vás čeká za chvilku, jak světová náboženství reagují na tuto nemoc. Naším hostem, se kterým se spojila Fatima, je antropolog a publicista František Kalenda.
Hergot.
Hergot. Hergot.
Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na rádiu Wave.
Naším dnešním hostem bude antropolog a publicista František Kalenda, kterého zdravím přes Skype do daleké Francie. Ahoj Františku a děkuji ti za čas a ochotu. Nejničivěji zasaženou zemí v Evropě a podle všeho jednou z nejvíc zasažených na světě je Itálie, což je zároveň jedna z nejvýrazněji katolických zemí světa, jestli se to dá tak říct. Jak v té šílené krizi vidíš roli římskokatolické církve jako instituce, ale třeba i jednotlivých duchovních nebo církevních společenství v zasažených oblastech?
Já bych řekl, že katolická církev jak v Itálii, tak globálně institucionálně zareagovala velice dobře. Určitě je to dáno i vedením papeže Františka, který začal svoje vlastní bohoslužby vysílat po internetu, který sám tedy vyzýval k tomu, aby se věřící neshromážďovali ve velkém v kostelech. Ona, katolická církev, je do jisté míry decentralizovaná v tom, že třeba otázku toho, jestli budou zavřené kostely v té které zemi, tak rozhodují místní biskupské konference. A tady se samozřejmě reakce lišila země od země, ale řekl bych, že obecně v Itálii, že ta reakce byla dobrá, tedy vedená nejenom papežem, ale místní biskupskou konferencí. Mše a další náboženská shromáždění, poutě a tak podobně byly vlastně zastaveny už 24. února a zůstalo otevřených jenom několik kostelů v některých městech, včetně Říma, tak se proti tomu ozvaly určité hlasy a ozývají se také hlasy z prostředí těch ultrakonzervativců. Asi nejvýraznějším je kardinál Berg, který žije v Itálii a který vyzval k tomu, aby kostely zůstaly otevřené a považuje tedy právo na to se modlit za tak důležité, že nemůže být věřícím odepřeno. Nutno ale říct, že Berk je skutečně v tomhle smyslu extrémista, který může být srovnán jenom třeba s některými kněžími v Polsku a v některých dalších těch ultrakatolických zemích a není to názor většiny, naopak v těch katolických kruzích tak se velmi uchytili právě videomše, bychom mohli říci, živé streamování bohoslužeb a také různé další online aktivity, způsob, jakým navázat nebo tedy zůstat v kontaktu se svojí komunitou. Kromě toho bych rád taky zdůraznil, že řada kněží zemřela na koronavirus v Itálii, odhaduje se to nejméně na 60 kněží, možná, že jich ve skutečnosti bude víc a spousta z nich tedy stále pokračuje v nasazování života tím, že navštěvují nemocnice, navštěvují nemocné, dávají poslední pomazání a tak podobně.
Itálie není jediná země, jak je to jinde s římskokatolickou církví?
Ano, v podstatě obecně se dá říct, že ve všech těch vyloženě zasažených zemích, tak místní biskupské konference katolické církve tak zavíraly kostely a zakazovaly tedy mše a velká shromáždění. Proto říkám, že ta reakce katolické církve byla v podstatě pozitivní v tomhle směru. Třeba v Polsku tedy se nějakou dobu proti tomu bránili, naopak se zvyšoval počet bohoslužeb, které měly tak nějak odmodlit ten koronavirus, ale od té chvíle, co se situace v Polsku začala také zhoršovat a přicházeli první mrtví, tak se tenhle postoj taky změnil v posledních vlastně týdnech, v týdnu a kousek.
Dá se říct, že by některá náboženství nebo některé náboženské organizace vyloženě komplikovaly boj s koronavirem. Slovenská pravoslavná církev například před časem vydala prohlášení, podle kterého koronavirus nemůže být z podstaty věci přítomen ve večeři páně.
Ano, určitě. Tady je několik církví, náboženských skupin, které vlastně výrazně přispěly k tomu, že se koronavirus rozšířil v těch zemích, ve kterých působí, a někdy i do okolních zemí. Jsou to obecně ultraortodoxní a nebo velmi silně konzervativní skupiny v rámci těch jednotlivých náboženství, nejsou to tedy mainstreamy těch velkých světových náboženství. Jednou z takových skupin je samozřejmě korejská církev, která je obecně označovaná spíše za sektu Sinchonji, která je zodpovědná za nějakých 60% všech případů koronaviru v Jižní Koreji, díky tomu, že vlastně odrazovala svoje věřící od toho, aby se hlásili autoritám a nechávali se testovat, nebo aby byli součástí toho sledování po internetu. Stejně tak se jim rozšiřovala mezi nimi zprávy, aspoň jsou z toho obviňováni její vůdci, že koronavirus není problém, že se ho není třeba bát. A tahle církev tedy za to byla velmi silně kritizovaná, ona už byla delší dobu kritizovaná za svoje jiné praktiky, které tedy hraničí někdy až skoro s kriminálními nebo minimálně s velmi podivnými manipulativními technikami. Další takovou skupinou je Tablighi Jamaat, což je největší misionářská organizace, rovněž ultrakonzervativní, která působí v islámském prostředí, především v Indii, v Pakistánu, v Malajzii, v Indonésii. A ta vlastně odmítala velmi dlouho zastavit setkání svých příznivců. Jedno takové velké proběhlo v Pakistánu, kde se shromáždilo na 250 tisíc lidí, ještě pořád v polovině března, a to je na 2 týdny, a tady tohleto shromáždění evidentně velmi výrazným způsobem pomohlo rozšířit do celého regionu koronavirus. Stejně tak ta samá organizace pokračovala ještě v Malajzii velkým shromážděním. Tady v podstatě je zodpovědná za skoro všechny případy koronaviru v Malajzii a v dalších asi 10 zemích, kam se dostala právě přes ty svoje příznivce. Ona je to celosvětová organizace, i když má hlavní základnu v jihovýchodní Asii, a sjeli se na těch soustředění lidé z 10 zemí, což byl velký problém. Pak jsou například ultraortodoxní židé delší dobu odolávali vůči tomu, aby se zavírali synagogy a ješivy, tedy židovské školy v Izraeli. Podobně jsou určité evangelikální skupiny, o kterých se třeba ještě budeme bavit, které také odmítají zavírat svoje kostely. Takže řekl bych obecně ty okrajovější skupiny, které ovšem zároveň mohou mít velké množství příznivců, a může to být tedy velmi výrazný problém regionálně a dost možná i globálně, pokud by třeba odmítali nadále zastavit ta masová shromáždění. Velmi často jsou to paradoxně skupiny, které skutečně na svých akcích shromažďují desítky nebo i dokonce v tomto případě stovky tisíc lidí, což potom samozřejmě usnadňuje ten přenos.
Co je podle tebe naopak příkladem dobré nebo důležité náboženské praxe v době takovéhle krize?
No, mně přijde rozumná každá církev a každá náboženská skupina, která si uvědomuje, že tahle situace je velmi komplikovaná, že je velmi nebezpečná a že velká shromáždění lidí jsou problém, takže bych řekl, že tady to, co dělá papež a to jeho fungování v rámci katolické církve je extrémně pozitivním příkladem. Není ovšem sám, i celá řada protestantských církví, ať už ve Spojených státech nebo i v Evropě, samozřejmě svoje kostely už zavřela a pokračuje na internetu. A myslím si, že co je nebezpečné, jsou ti, kteří tvrdí, že Bůh je jakási služba nebo až dokonce lék proti koronaviru, což samozřejmě koresponduje s teologií určitých skupin, zvláště těch evangelikálních poslední vlny, řekněme těch novoletničních hnutí třeba v Brazílii, které stojí do velké míry na nabízení spirituální léčby a na tom, že tedy Bůh je prostředek léčby i proti jiným smrtelným onemocněním, typicky rakovina a podobně, takže tady je jako pochopitelné, proč to ty skupiny dělají, proč to hlásají, ale je to mimořádně nebezpečné.
Co tradiční asijské náboženství, ty už si trošku mluvil o situaci v Indii a Pákistánu, ale mě jde například o buddhismu, přece jenom ten první nápor byl z Asie.
No tak nejdřív bychom si měli asi říct, že v Číně panuje takový režim, že se nikoho neptá žádné náboženské skupiny na to, jestli má nebo nemá zavřít kostel. Naopak se objevuje celá řada zpráv o tom, že ta epidemie koronaviru byla využita a je stále i po jejím tedy o pomalém odeznívání v Číně, alespoň podle oficiálních informací, tak je stále využívána nebo zneužívána k tomu, aby byly potlačovány náboženství obecně a zvláště některé třeba pro ně nepřátelské církve, zvláště křesťanské, ale i třeba buddhistické chrámy byly zavírány a tak podobně. Takže tohle je jedna věc. Další věc je, že se ta reakce hodně liší země od země. Například v Japonsku většina šintoistických chrámů třeba nebyla zavřena, ale to je trochu jiný způsob vyznávání, ve kterém se nutně neshromažďuje velké množství lidí, takže třeba je možné najít šintoistické chrámy, které jsou vybaveny dezinfekcí pro potřeby té osobní modlitby, různé svaté prameny a další věci, které by mohly šířit tu infekci, tak jsou zavírány. V Koreji buddhisté obecně spolu s katolíky zavřeli svoje chrámy a zakázali velká náboženská shromáždění. Na druhou stranu, ale místní tedy celá řada protestantských církví ještě pokračuje. No a pak je tady Myanmar, který je známý svojí velkou náboženskou netolerancí vůči nebuddhistickým menšinám. A tady tedy nutno říci, že ještě do velmi poslední doby, vlastně v podstatě do tohoto týdne, tak se Myanmar holedbal tím a myanmarské autority, že právě buddhistická víra a k tomu i buddhistický životní styl a myanmarský životní styl a strava ochraňuje Myanmar proti tomu, aby tam byl koronavirus. No ovšem začaly se tam už objevovat první případy a tak se dá předpokládat, že i tady možná dojde k nějaké změně. Kdybych měl ještě třeba krátce hovořit o hinduistech v té Indii, protože jsem mluvil v podstatě jenom o muslimech v Pakistánu, tak tady byl taky zejména z prostředí té nacionalistické vládní strany BJP, jejíž premiér Narendra Modi nedávno oznámil celonárodní lockdown, celonárodní karanténu, tak tady byla určitá, bych řekl, liknavost a sklon k šíření fake news ze strany některých jejich poslanců, třeba i ze strany některých významně postavených politiků, třeba premiér státu Uttar Pradesh, který je velmi významný, tak se holedbal o tom, že je možné koronavirus porazit jogou. Jiní významní politici BJP tak říkali, že by bylo dobré pít kravý moč a velmi dlouho se třeba právě ten stát Uttar Pradesh bránil tomu, aby neproběhly oslavy Ramnavámi, tedy významný hinduistický svátek, který by pravděpodobně shromáždil deseti, ne-li statisíce lidí z celé Indie a stalo se tak teprve pod tlakem té národní vlády, která je to v podstatě donutila zrušit spolu se všemi dalšími velkými shromážděními v zemi. Takže tady se taky výrazně změnil ten přístup postupně, ale byla tam jistá tendence k šíření fake news.
Hergot.
Hergot.
Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Radio Wave.
V Hergotu na Radio Wave nám dohrála legendární ruská kapela Kino, Kakda tvoja děvuška balna, když je tvoje holka nemocná. Přeju každému, aby ho nic takového nepotkalo, nemoc blízkého člověka nebo nemoc vlastní. Teď teda v rámci zvládění koronaviru je tohleto přání ještě intenzivnější než jindy, a právě o koronaviru a o tom, jak různá náboženství se mu věnují, jak různá náboženství ovlivňuje a jak různá náboženství s ním pracují, si povídáme s antropologem a publicistou Františkem Kalendou.
Jak je to s islámskými autoritami? Zaregistroval si nějaké důležité prohlášení? Liší se jejich názory stát od státu určitě v šíjickém i sunnickém prostředí?
Tak na šíjické prostředí bych se ptal spíše a tebe, ale v sunnickém prostředí jsem to určitě sledoval a jak už jsi naznačila, v islámu velmi záleží na tom, co rozhodnou místní státní autority, zcela upřímně. Velká řada těch islámských zemí má velmi úzkou kontrolu nad tím, co se v náboženství v místě děje, takže jedna z věcí, které jsem zaznamenal, které jsou důležité, je samozřejmě to, že Saudská Arábie zakázala poutě do Mekky a do Medíny a uzavřela i další velké mešty a ukončila páteční modlitby. Z páteční modlitby odvolala drtivá většina arabských států, včetně třeba Maroka, kde o tom rozhodla takzvaná nejvyšší rada ulámů, takže islámských učenců. Objevují se ovšem i opačné tendence, například Egypt poměrně dost dlouho odolával tomu, aby se zakázaly páteční modlitby, stejně tak Pakistán právě, který se dost možná stane jedním z největších hotspotů koronaviru v celé Asii. A pak jsou to zase obecně ti salafisté. V Maroku dokonce kvůli tomu zatkli jednoho významného salafistického klerika, který bojoval proti jeho slovy nelegálnímu zavření mešit na internetu, zveřejnil video na Facebooku, kvůli čemuž tedy byl zatknut pro šíření fake news. Maroko velmi tvrdě teď zakročuje proti všem, kteří nedodržují přísnou karanténu a týká se to i tedy zavření mešit a restaurací, barů a tak podobně. No a v Maroku také probíhala, to mě celkem zaujalo, několika set člená demonstrace v několika městech, kde v noci z 21. na 22. března se v několika městech jako Tangerfest nebo Tetuán shromáždili tedy stovky protestující proti zavření mešit, kteří volali, že pouze Bůh jim může pomoci a nesouhlasili s tímto rozhodnutím, takže určitě se objevují i hlasy proti. Ale obecně bych řekl, že islámské autority v tomto jsou velmi zodpovědné, až skoro příkladně ve většině zemí zasáhly brzy a ostatně islám má v tomto ohledu dlouhou tradici. Třeba Mekka a Medina byla uzavřena právě často i kvůli epidemím věřícím ve historii, tuším asi 40krát.
A jak je to u muslimů v diaspoře? Nevíš, jak tam na ně působí ty prohlášení třeba v Americe nebo v Evropě?
Ve Spojených státech nevím, ale sledoval jsem to tady ve Francii a musím říct, že obvykle velmi pozitivní reakce. Nevšiml jsem si toho, že by to někdo záměrně porušoval nebo že by se o tom objevily takové zprávy. A ty místní duchovní autority velmi rychle zavřely mešity spolu, často i ve stejnou dobu, jako se zavíraly kostely nebo synagogy, v podstatě postupovaly rychle a jednotně. A četl jsem třeba rozhovor s šejchem z jedné mešity v Británii, který se také odvolává právě na historické precedenty a tomu, že v islámu je něco takového poměrně běžná a přijatelná záležitost. To třeba v katolictví bych řekl, nebo v křesťanství obecně může být problémem to, že najednou člověk, který je zvyklý na to chodit každý týden do kostela, dostávat eucharistii, tak se mu nedostane eucharistie. To je něco, co přeci jenom třeba v islámu neexistuje, tak to není nutně takový zásadní problém.
Teď se vrátíme trošku na začátek. Už jsme trošku naznačili, že bychom mohli mluvit taky o evangelikánské církve. Narazil jsi tam na něco zajímavého?
No tak jak mě znáš, já se zabývám hlavně Latinskou Amerikou, takže mě zaujalo to, jakým způsobem některé výrazné evangelikální církve v Brazílii negují, skoro bych řekl, šíří zase fake news ohledně koronaviru a velmi silně odmítají, aby byly zavřeny. Tady je značná podobnost se Spojenými státy. Bolsonaro například řekl, že považuje za absurdní, aby byly zavřeny kostely v Brazílii, k čemuž zatím jako ve velké míře nedochází, když katolické kostely obecně, zvlášť v São Paulo a v Rio de Janeiro, se tedy teď zavírají a v řadě dalších diecézí v závislosti zase na rozhodnutí místních autorit. Stejně jako Trump řekl, že si přeje, aby byly plné kostely v době Velikonoc. No, v Brazílii jsou významné evangelikální církve, jako třeba Univerzální církev Království Božího, která je jedna z takových těch nejdynamičtějších a zároveň nejkontroverznějších církví, protože je známá pro svoje útoky na ať už tedy příslušníky sexuálních menšin, tak třeba lidi z náboženských menšin, zvláště afrobrazilských, jejíž zakladatel a šéf, který je zároveň vlastníkem druhé největší brazilské televize, tak se vyjadřuje proti hysterii a říká, že veškerá ta záležitost ohledně koronaviru je buď to mediální komplot, anebo taky práce satanova, takže to je něco, proti čemu se velmi vymezuje a odmítá zavření třeba toho největšího chrámu v São Paulo, takzvaného Šalamounova chrámu, kam se každou neděli shromáždí nějakých 4000 věřících. Podobně pastor Silas Malafaia, který je velmi blízký Bolsonárovi, který je také politicky aktivní, tak se soudním sporem vlastně, nebo rozhodl se soudní cestou bránit proti zavření jeho megakostelu nebo obřího chrámu té církve Assemblea de Deus, kde on působí jako pastor a vůbec bojuje proti tomu, co nazývá náboženským terorem nebo řekněme náboženskou diskriminací při zavírání kostelů.
I Rusko se potýká s pandemií nového koronaviru. Jak na to reaguje tamní pravoslavní autority?
Ano, to je docela zajímavé. Tak Rusko samozřejmě pro mě jako v těch některých islámských zemích, tak pravoslavné autority jsou velmi závislé na tom, co rozhodne stát. A do této chvíle možná, že se to teď změní s velkým Putinovým prohlášením, že Rusko má také problém a že lidé by měli zůstat doma, ale ve chvíli, kdy natáčíme tento pořad, což znamená ve čtvrtek, tak ruská pravoslavná církev odmítá zavřít svoje kostely a odmítá zrušit mše a velká náboženská shromáždění, ale jak se sama, nebo jak se jí představitelé vyjadřují, tak udělala jistá ochrana opatření ve smyslu toho, že vybídla svoje věřící, aby nelíbaly ikony, což je jeden z takových možných způsobů, jak by se koronavirus mohl přenášet. Ikony jsou také dezinfikovány, některé jsou odstraněny z takových těch míst, kde by je tedy věřící mohli líbat, nebo se k podávání eucharistie začaly využívat lžičky na jedno použití, tak to jsou takové některé věci, ale v tu chvíli, co spolu mluvíme, co jsem to naposledy kontroloval, tak pravoslavná církev říkala, že uzavření kostelů by naopak bylo velmi něčím velmi negativním, něčím, co by mohlo velmi negativně ovlivnit ruské obyvatelstvo pravoslavné, takže k něčemu takovému se zatím neuchýlilo. Naopak proti tomu, kdybych to měl dát do kontrastu, tak Řecko si zavření kostelů vynutilo vládou přes také jisté protesty předchozí a také už zatklo některé kněze, kteří tento zákaz porušovali.
Sleduješ taky dění v Izraeli?
Okrajově, ano.
A tam jsou synagogy, vím, že nějak zavřeny, dokonce
ano,
jsem slyšela, že i ke zdi nášku nemají chodit lidi.
Ta zednářku, co jsem se díval naposledy a taky se to možná ještě změní, tak tam se pouštěli lidi v nějakých menších skupinkách, tak aby se tam nevytvářeli, v podstatě individuálně, tak aby se tam nevytvářelo velké množství lidí, jaké byly vyzýváni, aby nelíbali zeď a tak podobně. Synagogy byly tedy zavřeny tento týden poprvé v izraelské historii. Je to něco, proti čemu velmi protestoval ministr školství tamní, který patří do ultraortodoxní komunity a obecně už jsem si všiml, že byly také policejní akce právě proti některým těm shromážděním velkého množství ultraortodoxních věřících, kteří nechtěli zavřít svoje synagogy a ješivy.
Myslíš si, že ta krize koronaviru může mít nějaký vliv na vůbec pojetí duchovna do budoucna? Že se to může někým přinést třeba víc to duchovno, víc do toho domácího, z toho veřejného prostoru?
Já jsem nad tím přemýšlel. Obecně bych řekl, že asi krize pandemie zvláště dosti zvyšují třeba obecnou religiozitu, takže možná, že naopak to zvýší trošku i tady v Evropě, která je výrazně zasažená, počet lidí, kteří se budou zajímat o spirituálno. Nemyslím si, že se trvale přenese duchovní život nebo posílí se duchovní život někde v domácím prostředí. Ano, na jednu stranu pro katolickou církev je to něco neobvyklého, relativně něco nového, to, aby se všechno vysílalo po internetu, a přeci jenom jsem mluvil o tom, že to pojetí eucharistie není takové jako třeba u některých kalvinistických církví, kde eucharistie nemá, anebo obecně u protestantů, kde eucharistie je pravidelná, nemá tak strašně význam, takový velký význam, ale řekl bych, že u katolíků se asi postupně věci vrátí do normálu a můžeme možná očekávat i nějaké zvýšení tedy náboženských sentimentů. Zajímalo by mě docela, jak to dopadne zrovna na Itálii, kde se přeci jenom, přestože jde o tradiční katolickou zemi, tak kde se církev potýkala s velkým úpadkem počtu lidí, kteří chodí pravidelně na mši, kteří navštěvují kostely jinak než turisticky, a jelikož to je centrum pandemie, tak bude zajímavé to sledovat. Už teď se rozhodně objevují různé náboženské interpretace toho, co koronavirus znamená a jakým způsobem bychom mu měli rozumět, a to určitě nezmizí. Naopak vidíme i v českém prostředí například, že premiér pronáší modlitbu v parlamentu. To je něco, co je celkem neobvyklá záležitost, která, myslím, může korespondovat trochu s tím, že v dobách krize, a zvláště když se jedná o krizi zdravotní, pro kterou není žádné dohledné době vědecké řešení v tuhle dobu, ještě neexistuje, že vakcína ani lék, tak se obrací k nějakým spirituálním řešením.
Já ti moc děkuju, Františku.
Já taky moc děkuju.
Naslyšenou.
Naslyšenou.
Hergot. 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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na Rádiu Wave.
To byl František Kalenda pro Hergot Rádia Wave a to bylo od nás pro dnešek všechno. Opatrujte se, dávejte na sebe pozor a když to dobře dopadne, tak i příští týden tak trochu v polních podmínkách pro vás připravíme další pořad na téma náboženství a společnosti. Mějte se pěkně a na úplný závěr vám posílám ještě jednu písničku, a sice od své oblíbené freehopové kapely Soul Junk, skladbu Ill Am I.
Boží keci a příjemná astrální setkání.
Hergot.
Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.